Medios de transporte. Estrada. Vantaxes. Gran flexibilidade de rutas e horarios. Permite o transporte porta a porta. Ideal para distancias curtas e medias. Infraestruturas máis baratas que as doutros medios. Básico para o transporte intermodal. Inconvenientes. Elevado consumo de combustible por unidade de carga. Limitada capacidade de carga, maior custo unitario. Conxestión, perda de tempo e accidentes. Contaminación acústica e atmosférica. Ferrocarril. Vantaxes. Alta capacidade de carga. Menor custo por tonelada en longas distancias terrestres. Menor impacto ambiental por unidade de carga. Puntual e seguro. Inconvenientes. Requiere infraestructuras caras, vías, estacións. Baixa flexibilidade de rutas. Non chega directamente ao destino final, precisa transporte complementario. Barco. Vantaxes. Grande capacidade de carga. Barato o menor custo por unidade de carga transportada. O máis adecuado para grandes distancias, idóneo para comercio internacional. Emprego de contedores que facilitan os procesos de carga e descarga e a transferencia intermodal. Inconvenientes. Máis lento que outros medios. Infraestructuras moi caras, portos, instalacións logísticas, etc. Impacto no medio mariño, verteduras, fluido. Avión. Vantaxes. Moi rápido. Adecuado para longas distancias e mercadorías urxentes, perecedoiras ou de alto valor e baixo peso. Alta seguridade. Inconvenientes. Moi rápido. Adecuado para longas distancias e mercadorías urxentes, perecedoiras ou de alto valor e baixo peso. Alta seguridade.